Rīgas domas satiksmes un transporta lietu komitejas priekšsēdētājs Olafs Pulks pie mūsu telefona klausules. Labdien!
Sveicināt, labdien!
Diezin vai šī ideja par sabiedriskā transporta joslu Valdemāra ielā ir jauna, to mēs arī dzirdējām jau tikko iepriekšējā sarunā, ka par to ir runāts. Nu, acīm redzot, nesat līdz šim saskatījuši tādu vajadzību un pamatojumu izveidot. Domājat, ka varētu šobrīd tādu iespēju rasties un varētu izskatīt piedāvātos argumentus no pilsētu cilvēkiem?
Mēs nepārtraukti ikdienu vērtējam iespējas izveidot sabiedriskā transporta joslas Rīgā. Mēs šobrīd esam izveidojuši 11 sabiedriskā transporta joslas. Tāpat ir veikti 50 uzlabojumu satiksmes organizācijā. Tas ir gan ar zīmi palīdzību, gan arī, es domāju, ceļazīmi, gan arī ar luksafora palīdzību, lai ieviestu zaļo koridoru, tramvajam ir īpaši, lai pātrinātu sabiedrisko transportu.
Bet šajā vietā?
Tiklīdz mums modelēšana šobrīd parāda, kur ir Rīgas satiksme, jums ir teikusi, ka diemžēl sabiedriskais transports nenokļūs līdz šai sabiedriskā transporta joslai. Viņš jau iestrēgs krietni iepriekš, dēļ tā, ka vienkārši būs sastrēgums. Mēs to piedzīvojam jau Daugavgrīvas ielā, kad ieviesām sabiedriskā transporta joslu. Un tāpēc mēs nevēlamies nodarboties ar eksperimentiem, mēs darām to tad, ka tas ir izpētīts un pierādījums būs tam, ka tiešām tas būs efektīvs.
Nu, Čaki jau arī bija eksperiments, bet tajā pašā laikā beigās izrādījies, ka tas tomēr bija veiksmīgs eksperiments.
Čaki ielā eksperiments beidzās ar to, ka tieši mēs ieviesām sabiedriskā transporta joslu vienā virzienā, kas pirms tam nebija.
Nu jā, varbūt, kā, ka tad arī šeit tas būtu apsverams, vai tomēr...
Ne. Jā, bet tas ieviesām pēc tam, kad parādīja, ka sabiedriskais transports kavēja. Tā kā principā mēs vērtējam nepārtraukti, esam tādā procesā, nekas nav noslēdzies. Mēs šobrīd strādājam pie tā, lai kravas transportu novirzītu prom no pilsētas centra, tātad tās jau vēl ir transporta vienības, kas aizies prom. Tad, ja satiksmes ministrija mums palīdzēs un pierīgas pašvaldības palīdzēs izveidot stāvparkus pie dzelzceļa stacijām ārpus Rīgas, un tur mēs varīsim mūsu mīļos pierīgas iedzīvotājus aicināt un mudināt atstāt savus transporta līdzekļus un tālāk braukt ar vilcienu. Un tad, kad beidzot parādīsies elektrovilcieni jaunie, tad arī mēs varēsim virzīties tālāk visā šajā attīstībā.
Nu jā, droši vien varbūt kaut ko var risināt arī tā pati Austrumu maģistrāle.
Tieši tā, tāpēc, ja es runāju par šo kravas transporta novirzīšanu prom no centra, tā ir Austrumu maģistrāle, tas jau ir šis gads, tas nav ļoti tālu, tas jau būs šis gads, kad tā būs gatava, līdz ar ko nākamgad jau būs satiksmes organizācijas izmaiņas, ko mēs varēsim redzēt jau 11. novembrī Krastmalā, un vairs tur kravas transports nebūs. Mēs jau šobrīd strādājam pie tā, lai vasarā pat iespējams vispār atbrīvot vai ļoti atbrīvot no transporta šo teiksim, tādu maģistrāli, kur cilvēki varētu brīvi piekļūt pie Daugavas.